Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo ciklusu madrigala pod nazivom Suze Svetog Petra, koji je 1594. godine napisao Orlando di Lasso, jedan od mnogobrojnih flamanskih umetnika koji su živeli i stvarali u Italiji, sjedinjujući tradicije flamanske škole 15. veka i italijanske renesanse. Iako je Lasso ostavio brojne mise, njegov ogroman opus od oko 2000 dela sadrži i druge karakteristične forme ovog doba. Motete, madrigale, vilanele, francuske i nemačke pesme, čak i muziku za pozorišne komade, moreske, sa šaljivim dijalozima iz komedije dell'arte, kao i muzičke numere za dvorski balet. I dok Palestrinino delo zaokružuje celu epohu, ostvarujući najviši domet u izrazu, Lasso je okrenut i budućnosti, najavljujući određene promene. Kada je konkretno reč o madrigalima, Orlando di Lasso ih je pisao na stihove Petrarke, Ariosta, Tasa i drugih pesnika. Njegovo poslednje ostvarenje, koje je objavljeno posthumno u Minhenu 1595. godine, a nosi naziv Suze Svetog Petra, nastalo je na stihove italijanskog pesnika Luigija Tansila, dok je kompozitor upisao posvetu papi Klementu VIII. 24. maja 1594. godine, dakle svega tri nedelje pre smrti. Reč je o ciklusu od 20 madrigala i završnom motetu. Delo je strukturirano kao niz od tri puta po sedam kompozicija napisanih za sedam glasova, pri čemu osnovna simbolika leži upravo u broju tri, Svetog Trojstva. Ovo ostvarenje predstavlja muzičku refleksiju svih faza kroz koje je prošao Sveti Petar nakon poricanja Hrista, kao i njegovog sećanja na Hristovu opomenu. Suze Svetog Petra ujedno su i svojevrsna sinteza svih elemenata Lasovog stila, od tehnika koje je naučio pišući svetovne madrigale, poput hromatizma koje je primenio u ranijem remek delu Proročanstvo Sibile, pa sve do konciznog, prefinjenog, gotovo asketskog jezika koji je razvio u poznijim delima. U Suzama Svetog Petra tekst je postavljen silabično uz pažljivo poštovanje dikcije, a sadrži i pauze koje bi, na primer, prilikom govora prirodno služile za uzimanje daha. Ciklus madrigala Suze Svetog Petra zaokružen je zapravo latinskim motetom, u kome raspeti Hrist, govoreći u prvom licu, suočava Petra sa izdojom i suštinski sa grehom koji je obuzeo čitavo čovečanstvo. U emisiji Visine pomenuto Lasovo ostvarenje izvešće članovi ansambla Galikantus.
Oh.
U izvođenju članova ansambla Galikantus slušali ste ciklus od 20 madrigala i završni motet pod nazivom Suze Svetog Petra, Orlanda di Lasa. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine, koju su pripremili ton majstor Goran Ivković i urednica i voditeljka Ana Ćirica.